Un, deux, un, dos, tres, cuatro.
Είμαστε
φύση. Η εκπομπή που ασχολείται με τον άνθρωπο, γιατί είμαστε φύση.
Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα μαζί σας με τον Άγη Γιφτόπουλο
και τη Μαρία Ρεμπούτσικα. Και να μιλήσουμε για διάφορα θέματα που σίγουρα μας αφορούν, γιατί είπαμε, είμαστε φύση.
Μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.
Άμα δεις τα παιδιά, πες ένα γεια. Πριν αρχίσουν τελειώσανε όλα. Δεν θα ψάξει κανείς, ούτε οι γονείς. Εγώ ήρθα και φεύγω αφανής. Άμα δεις τα παιδιά, πες ένα γεια. Γιατί ο κόσμος δεν ήταν για μένα. Ήταν πόρτες κλειστές και δικαστές. Ήταν κρύο βροχή, μια σκληρή εποχή που κανείς τους δεν είχε ψυχή. Άμα δεις τα παιδιά, πες τους μόνο ένα γεια. Από κάποιον που ήτανε μόνος, είχε κάτι να πει. Μα σ' αυτή τη σιωπή δεν υπήρξε γι' αυτόν λίγος χρόνος. Άμα δεις τα παιδιά, πες ένα γεια. Από μένα και μην εξηγήσεις. Μια κουβέρτα ψηλή σ' ένα κελί που το κλείδωσαν τόσοι πολλοί. Άμα δεις τα παιδιά, πες ένα γεια. Σε αγάπες που με έχουν ξεχάσει. Είναι άγριος καιρός κι είμαι μικρός. Έχω ζήσει πολλά κι η ζωή μου κυλά. Με το θάνατο που μου πουλά. Άμα δεις τα παιδιά, πες τους μόνο ένα γεια. Από κάποιον που ήτανε μόνος, είχε κάτι να πει. Μα σ' αυτή τη σιωπή δεν υπήρξε γι' αυτόν λίγος χρόνος. Δεν υπήρξε γι' αυτόν λίγος χρόνος.
Δεν υπήρξε γι' αυτόν λίγος χρόνος.
υπήρξε γι' αυτόν λίγος χρονός.
Καλημέρα φίλες και φίλοι μου, καλημέρα ακροάτρες και ακροατές της εκπομπής μας.
Και εγώ δεν έχει καλημέρα.
Ο Άγης, πρώτα θα πει ο Άγης καλημέρα και μετά εγώ.
Καλημέρα Μαρία μου, καλημέρα. Πες μου μια καλημέρα.
Μια καλημέρα σε μια ηλιόλουστρη ημέρα. Και πώς θα ξεκινήσουμε, θα ξεκινήσουμε πάλι με το, από το βιβλίο.
Βέβαια,
του κυρίου Φραντσισκάκη.
Εννοείται.
Άγη, θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ένα ζώο κακό.
Κακό.
Αν δεν γνωρίζουμε βέβαια και τα κίνητρα που του οδηγούν σε κάποια ανεξέλεκτη για μας συμπεριφορά.
Θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ένα ζώο καλό.
Αυτές, ξέρεις,
μόνο έτσι θα μπορούσε να υπάρχει και το αντιδιαμετρικό του, ας πούμε. Αλλιώς δεν έχει.
Πάντα πίστευα ότι δεν υπάρχει ακριβώς το καλό και το κακό, αλλά το σωστό και το λάθος.
Ναι, αλλά πάλι εμείς το ορίζουμε αυτό.
Πάλι εμείς το ορίζουμε, ναι. Να δούμε όμως μέσα σε παρένθεση αν υπάρχουν οι κακά ή καλά ζώα. Αλλά μέσα
ναι, σε παρένθεση, ναι, γιατί τα ζώα, όντας στη φύση.
Τι πάνε να πει καλό και κακό, δεν γνωρίζουν και τα ίδια τι είναι.
Έλατε.
Οπότε πώς να τα χαρακτηρίσουμε τη στιγμή που αυτά δεν αυτοχαρακτηρίζονται με αυτό το.
Εγώ θα έλεγα ότι όλα, όλα τα πλάσματα της φύσης είναι καλά. Ας το πούμε. Σε παρένθεση.
Σε παρένθεση, ναι. Πάλι σε παρένθεση. Θα βάζουμε όλα σε παρένθεση για να καταλήξουμε στον άνθρωπο, μάλλον. Εκεί το πάω σιγά-σιγά.
Εγώ το πάω σιγά-σιγά γιατί έτσι είμαστε ανθρωποκεντρική εκπομπή. Ναι.
Υπάρχουν.
Το ανάποδο βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία.
Να διαβάσουμε αυτό το κείμενο όσο αφορά τα ζωάκια του Γιώργου Φραντσεσκάκη. Υπάρχουν κακά ζώα και αυτός μέσα σε παρένθεση το έχει γράψει. Τη Λούση τη βρήκαμε με κλειστά μάτια ακόμα, βυζανιάρικο κουτάδι και χωρίς να το σκεφτούμε καν, τη βάλαμε σπίτι μας. Δεν την κακομεταχειριστήκαμε ποτέ. Την περιβάλαμε με στοργή και αγάπη και όπως σήμερα 3 ετών η Λούση είναι ο σατράπης του σπιτιού μας. Και σαν να μην έφτανε αυτό, φέρεται με σκληρότητα σε όλα τα άλλα ζώα της περιοχής και ειδικά τα πιο μικρόσωμα. Ρωτάει τώρα ο κύριος που γράφει αυτό το γράμμα. Κύριε Φραντσεσκάκη, υπάρχουν κακά ζώα? Κανένας δεν μπορεί να δώσει οριστική απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Ανεξάρτητα από την αφετηρία της σκέψης μας, έχουμε πολλά ακόμη να εξερευνήσουμε για να διατυπώσουμε με βεβαιότητα το αν υπάρχουν ζωντανά πλάσματα με εγγενή, έμφυτη κακία, είτε αυτά είναι ζώα, είτε άνθρωποι. Ακόμη και η κυρίαρχη αντίληψη των συμπεριφοριστών που υποστήριζαν κάποτε με ζήλο ότι είναι οι επιρροές του περιβάλλοντος αυτές που πλάθουν το χαρακτήρα των ζώων, νομίζω και των ανθρώπων, δεν είναι?
Ότι παίζουν κάποιο ρόλο, παίζουν.
Βέβαια.
Αλλά αν πούμε ότι είναι ο μοναδικός.
Όχι, δεν είναι ο μοναδικός.
Όχι.
Κλονίστηκε μετά τις πρόσφατες ανακαλύψεις για το πώς σκέφτονται και αισθάνονται τα ζώα. Διαβάστε το εκπληκτικό βιβλίο της Temple Grandin, «Τα ζώα σε μετάφραση», για να δείτε πόσο χοντροειδή λάθη κάναμε στην επιπόλαιη απόπειρα να εξηγήσουμε τα ζώα, πρώτα ως έμβια αντικείμενα και μετά εκτοξευόμενοι στην άλλη άκρη του φάσματος ως προεκτάσεις του εαυτού μας. Μόνο έτσι μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε. Μόνο οι άνθρωποι μπορούμε να τα αποκαλέσουμε έτσι. Ένα πράγμα που έχουμε κατανοήσει πλέον με σχετική βεβαιότητα είναι πως τα ζώα δεν ανήκουν σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες. Το ότι έχουν κώδικες συμπεριφορών δεν σημαίνει πως δεν έχουν χαρακτήρα. Το ότι μπορεί να έχουν χαρακτήρα δεν σημαίνει πως έχουν ψυχή. Το ότι έχουν ψυχή μπορεί να εκδηλώνει την προδιάθεσή τους προς το καλό ή το κακό. Όμως αυτές οι δύο έννοιες έχουν μεγάλο υποκειμενικό βάρος στις ερμηνείες που τους δίνουν οι άνθρωποι. Οπότε το ερώτημα διαμορφώνεται ως εξής. Μπορεί ένα ζώο να είναι κακό σύμφωνα με τα ανθρώπινα πρότυπα? Μπορεί. Πράγμα που μας οπισθοχωρεί στον ανθρωπομορφισμό που μόλις απορρίψαμε. Μπερδεμένα πράγματα, αφήστε τους φιλόσοφους να δουν την άκρη. Σίγουρα υπάρχουν επιθετικά ζώα και οι αιτίες της επιθετικότητάς τους μπορεί να είναι τόσο καλά καμουφλαρισμένες που να μην μπορεί να τις διακρίνει ούτε το ίδιο τους το αφεντικό. Αν η Λούση είναι ένα τέτοιο ζώο, τότε καλά θα κάνετε να αναζητήσετε τη βοήθεια ενός έμπειρου εκπαιδευτή προτού ξεκινήσετε την αναζήτησή σας για εξορκιστή. Όσο για το ίδιο το ερώτημα που μου θέτετε στο τέλος της επιστολής σας, η απάντηση είναι ένα βροντερό «δεν γνωρίζω». Αν αυτό σας παρηγορεί κάπως, πιστεύω ότι ούτε και κανένας άλλος ξέρει. Να επισημάνω κάτι που διάβασα εδώ. Το ότι μπορεί να έχουν χαρακτήρα δεν σημαίνει πως έχουν ψυχή. Δεν θα συμφωνήσω, γιατί οποιοδήποτε έχει χαρακτήρα έχει ψυχή. Γιατί δεν μπορεί
Θα πρέπει να αναλύσουμε τι είναι ψυχή.
Όχι,
δεν θα αναλύσουμε
δεν θα αναλύσουμε την ψυχή, αλλά δεν θα ήθελα να αναλύσουμε τίποτα βέβαια. Αλλά πιστεύω ότι όπως ο άνθρωπος συμπεριφέρεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, με τη συμπεριφορά που έχει, έτσι και το ζώο συμπεριφέρεται με τον τρόπο που που έχει και με τη συμπεριφορά που έχει. Συμπεριφέρεται ανάλογα με το πώς αισθάνεται, το πώς κινείται, το πώς βιώνει mm-hmm. μέσα στο περιβάλλον. Mm-hmm. Το ίδιο δηλαδή και ο άνθρωπος. Οπότε όλα αυτά ξεκινάνε όχι μόνο από το ένστικτο, αλλά και από μια λογική εξήγηση. Και η λογική εμπεριέχει μέσα την ψυχή. Ναι. Οπότε έχουν ψυχή. Καταλήγουμε εκεί, Άγιοι μου.
Θα έλεγα ναι. Το θέμα, Μαρία μου. Mm-hmm. Χρόνια.
Αυτό είναι τώρα.
Χρόνια τώρα.
Τώρα αυτό είναι, θα μου
χρόνια
πεις.
Τώρα. Ναι. Είναι ότι όλα αυτά τα κοιτάμε αναγκαστικά μέσα από το δικό μας πρίσμα.
Πρίσμα.
Δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς τι σημαίνει.
Όπως θέλουμε εμείς πάλι τα κοιτάμε.
Όταν σε βλέπει ένα ζώο, ένα σκυλάκι, και αρχίζει να κουνάει την ουρά, χαίρεται, κάνει κτλ. Τι σκέφτεται άραγε?
Ότι είναι χαρούμενο.
Μπορεί και να μην σκέφτεται. Να αισθάνεται και μόνο. Και την ώρα αισθάνεται μια χαρά και ευτυχισμένο, όπως το λέμε εμείς. Αν ένα ζώο, ας πούμε, του ταλαιπωρείς όλη την ημέρα.
Σωστά.
Και σε βλέπει μετά, δεν σου κάνει και μεγάλες χαρούλες, θα έλεγα, και πολύ καλά κάνει. Αισθάνεται. Στην ουσία έχουν αμεσότητα με τη φύση τα ζώα, την οποία δεν έχουμε εμείς.
Την οποία η φύση αισθάνεται άμεσα.
Άμεσα, με τη μία.
Την οποία εμείς έχουμε mm-hmm. αφαιρέσει. Κοίτα, κατά την παιδική μας, αυτά είναι πολύ μεγάλη τη παιδική μας ηλικία. Κατά την παιδική μας ηλικία, πιστεύω ότι ο άνθρωπος έτσι ήταν. Έτσι ήταν, έτσι συμπεριφερόταν και το ήθελε να είναι έτσι. Ας το πούμε καλό. Ξεχάσαμε μάλλον την παιδική μας ηλικία. Θελήσαμε να προσαρμοστούμε με τα δεδομένα της εποχής. Και οριμάζοντας, αποκτήσαμε ένα άλλο κώδικα επικοινωνίας και ένα άλλο κώδικα με τον ίδιο μας τον εαυτό. Επικοινωνίας και με εμάς.
Είμαστε και παιδιά της πόλης, έτσι. Μετράει αυτό.
Τώρα να σου πω, σε αυτές τις εποχές. Ναι, ναι, σε αυτές τις εποχές λίγο έχουν αλλάξει τα πράγματα. Πιστεύω και τα παιδιά μιας επαρχίας σκέφτονται το ίδιο σχεδόν.
Τα παιδιά μιας
επαρχίας
μπορεί
αλήθεια.
Να σκέφτονται το ίδιο, αλλά έχουν και κάποιες προσλαμβάνουσες από τη φύση που είναι πολύ περισσότερες από εμάς. Δηλαδή, άλλο να ανοίξει το παράθυρό σου και να βλέπεις μια πολυκατοικία, και άλλο να ανοίξει το παράθυρό σου και να βλέπεις φουνοκορφές.
Ναι, κατά πόσο τις υπολογίζεις όμως.
Εντάξει, Μαρία μου.
Okay. Κατάλαβες. Ναι. Ναι. Και έχεις δίκιο σε αυτό, γιατί όταν λέμε κάποτε
μπορεί οι άνθρωποι. Έχω και δίκιο, ρε παιδί.
Όχι, κάποτε πηγαίναν οι άνθρωποι στην Κηφισιά, ας πούμε, στην Αγία Παρασκευή mm-hmm. και νιώθαν ότι ήταν στη φύση. Mm-hmm. Τώρα εμείς έχουμε έρθει εδώ, ζούμε ναι, εδώ, ακριβώς. έχουμε δημιουργήσει τα μπάζα, τα δικά μας τα μπάζα.
Και η μόνη φύση που υπάρχει στην Αγία Παρασκευή είναι η εκπομπή μας. Δεν υπάρχει
τίποτα. Και είναι η εκπομπή μας και αναζητάμε τώρα εμείς από εδώ να πάμε κάπου αλλού για να βρούμε πάλι τη φύση.
Και ένα λοφάκι εκεί προς τα εκεί.
Ναι, σωστά.
Στην πορτοκαλιά από κάτω πλένει τα μπαμπάκερα. Πράσινα έχει τα μάτια και η φωνή της βιολετιά. Πράσινα έχει τα μάτια και η φωνή της βιολετιά. Στην αδυσμένη την πορτοκαλιά από κάτω. Αχ, έρωτα, αχ, έρωτα. Τρέχει το νερό στα βλάκι με τον ήλιο στην καρδιά του. Τραγουδάει ένα σπουργίτι πάνω στη μικρή ελιά. Τραγουδάει ένα σπουργίτι πάνω στη μικρή ελιά.
Αμέ.
Όταν θα έχει αποσώσει όλο το σαπούνι λόλα. Θα έρθουν οι μικροί το ρέρος, οι το ρέρος οι μικροί. Θα έρθουν οι μικροί τωρέρος, οι τωρέρος οι μικροί. Αντισμένη την πορτοκαλιά από κάτω. Αχ, έρωτα, αχ, έρωτα.
Λοιπόν, Μαρία, βρήκα ένα άρθρο εδώ, το οποίο, ας πούμε, ουσιαστικά λέει ότι οι άγκυρες τσακώνονται με τα λιβάδια της Ποσειδονίας και τα απειλούν. Ναι, ακριβώς. Και δεν είναι αστείο, βέβαια. Με ευτήριο και καταφύγιο θαλάσσιων οργανισμών, αποθήκη μπλε άνθρακα, πηγή ζωής στο θαλάσσιο περιβάλλον. Η αξία των λιβαδιών Ποσειδονίας είναι αναμφισβήτητη επιστημονικά, ωστόσο η προστασία τους στη χώρα μας είναι, τι είναι Μαρία μου, περιορισμένη. Τι άλλο θα ήταν? Ένα νέο πρόγραμμα σε 4 μεσογειακές χώρες στην Ελλάδα αφορά τις μικρές Κυκλάδες και τη Γιάρο και έρχεται να αναδείξει τη σημασία αυτών των υποθαλάσσιων οικοτόπων και να επισημάνει το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης αγκυροβολίας. Γι' αυτό λέμε ότι τσακώνονται με τις άγκυρες. Το πρόγραμμα λοιπόν ονομάζεται «Μπλε δάση της Μεσογείου», που θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, την Τουρκία, την Τινησία και τη Γαλλία, υπό το γενικό συντονισμό φυσικά του Μεσογειακού Γραφείου της WWF. Στη χώρα μας θα συνεργαστούν το Ελληνικό Γραφείο της WWF, το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών, το γνωστό ΕΛΚΕΘΕ για μας, και το Κυκλάδες Preservation Fund. Συντονιστής λοιπόν του προγράμματος είναι ο Βαγγέλης Παράβας. Και λέει: «Επιλέξαμε τις μικρές Κυκλάδες γιατί έχουν εκτεταμένα λιβάδια Ποσειδονία σε καλή κατάσταση, τα οποία όμως δέχονται σημαντικές πιέσεις από τα σκάφη που αγκυροβολούν ανεξέλεγκτα. Θα εξετάσουμε επίσης την περιοχή της Γιάρου, στην οποία το WWF έχει προγράμματα πολλά χρόνια και έχει σχεδιάσει κάποιες δράσεις για αγκυροβόλια φιλικά προς το περιβάλλον», έτσι εξηγεί. «Η ζημιά που προκαλούν τα σκάφη στα λιβάδια Ποσειδονίας δεν είναι αμελητέα. Το πρόβλημα δεν είναι τόσο η άγκυρα όσο η αλυσίδα της. Όταν ένα σκάφος έχει αγκυροβολήσει, τότε περιστρέφεται κυκλικά γύρω από την άγκυρα, με την αλυσίδα να ξεριζώνει ό,τι βρίσκεται στο βυθό. Τα φιλικά προς την Ποσειδονία αγκυροβόλια αποτελούνται από μια βάση η οποία βιδώνει στο βυθό και ένα σχοινί που καταλήγει σε ένα στέλεχος που επιπλέει σαν σημαδούρα, όπου και εκεί δένει το σκάφος, για να μην πετάει άγκυρα, καταλάβες. Η Γαλλία έχει από το 2021 θεσπίσει μέτρα κατά της ανεξέλεγκτης αγκυροβολίας των σκαφών. Όλα τα σκάφη άνω των 24 μέτρων πρέπει να δένουν υποχρεωτικά σε αγκυροβόλια. Στη χώρα μας η κατάσταση είναι ως συνήθως χύμα, διότι η Ποσειδονία είναι οικότοπος προτεραιότητας και δηλαδή προστατεύεται από την κοινοτική νομοθεσία. Παρόλα αυτά, ο καθένας δένει όπου θέλει. Αλίμονο. Δικιά μας δεν είναι η θάλασσα. Ό,τι θέλουμε κάνουμε. Τώρα. Γι' αυτό και ένας από τους στόχους του προγράμματος θα είναι να προτείνουμε αλλαγές στην νομοθεσία τόσο για την ανεξέλεγκτη αγκυροβόληση, όσο και για την αδειοδότηση και εγκατάσταση αγκυροβολίων. Θέλω να το δω αυτό στη Βουλή να έρχεται προς ψήφιση.
Ως νομοσχέδιο.
Ναι. Εκτός από το θέμα των αγκυροβολιών, η ελληνική ομάδα του προγράμματος θα εκτιμήσει το μέγεθος των καταβοθρών αποθηκών, δηλαδή μπλε άνθρακα των λιβαδιών Ποσειδονίας των Κυκλάδων. Παράλληλα, θα εφαρμοστούν συμμετοχικές διαδικασίες διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες για τη διαμόρφωση όλων των προτάσεων και των μέτρων διαχείρισης. Στις ελληνικές θάλασσες, η Ποσειδονία σχηματίζει εκτεταμένα λιβάδια στις περισσότερες παράκτιες περιοχές και φτάνει μέχρι τα 45 μέτρα βάθος. Για φαντάσου, η συνολική έκταση των λιβαδιών στη χώρα μας εκτιμάται σε περίπου 2.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα, καλύπτοντας μήκος μεγαλύτερο από το 70% της ακτογραμμής. Άρα δεν μπορείς να γυροβολήσεις πουθενά στην ουσία, έτσι. Ελεύθερα εννοώ. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Όπως αναφέρει λοιπόν το WWF, η παρουσία ενός υγιούς λιβαδιού μαρτυρεί την καλή περιβαλλοντική κατάσταση του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος, καθώς η Ποσειδονία έχει αυστηρές οικολογικές απαιτήσεις, καλή ανανέωση των υδάτινων μαζών, απουσία ρήπων κτλ. Δηλαδή, όταν υπάρχει Ποσειδονία, υπάρχει και μια υγεία.
Αυτό
και στο βυθό και στην παραλία.
Και στην παραλία, στην
ουσία.
Ναι.
Έτσι.
Κοίτα γύρω πόσο μικρή είναι ο κόσμος, πόσο αγριέψαν τα μάτια,
χρεωμένη η μοναξιά.
Κοίτα γύρω, πόσο ασχημή είναι η πόλη, πόσο ακριβή είναι η αλήθεια, μόνο γέλια ειρωνικά.
Δες καλά τα παιδιά που δεν έχουν να φάνε, τις αρρώστιες που τρόμου κερνάνε, τα σκυλιά που με φόβο κοιτάνε, γιατί κάποιοι σκοτώνουν φρικτά.
Γι' αυτό κι εγώ φωνάζω
για σένα που αγκαλιάζω, στο μέλλον που τρομάζω να γίνουμε φωτιά. Να κάψει όλα τα χέρια που κρύβουνε τα αστέρια, να βγουνε περιστέρια λεφτά σαν τα παιδιά.
Να γίνουμε παιδιά. Κοίτα γύρω, πόσα ψέματα συνήθισε στη μέρα, πόσα πτώματα ξεβράστηκαν στην ξέρα, πόσα στόματα σιωπούν ενοχικά.
Κοίτα γύρω, τα κορίτσια που φοβούνται να γελάσουν, τα αγόρια που διστάζουν να κλάψουν, τις οθόνες που μας πήραν τη μιλιά.
Δες καλά, τα γερόπια που σβήνουνε μόνα, σαν τα δέντρα που δώσανε αγώνα και τα ρίξαν μετά στη φωτιά με γέλια ειρωνικά. Γι' αυτό κι εγώ φωνάζω
για σένα που αγκαλιάζω, στο μέλλον που τρομάζω να γίνουμε φωτιά. Να κάψει όλα τα χέρια που μάτωσαν μαχαίρια, να βγουνε περιστέρια λεφτά σαν τα παιδιά.
Γι' αυτό κι εγώ φωνάζω για σένα που αγαπώ.
Είμαι κάπου μεσοπέλαγα, παλάτι την όρασή μου και μακάρι απέναντι να έφτανα, μα το σώμα με το ζόρι επιπλέει. Κρατήσου. Hey, τι ζητάς κι εσύ? Θες να σ' οδηγήσουν οι τυφλοί? Ακόμα χάγει για μέτρητα αμέτρητη. Ποτέ καμία άλλαγη. Κανείς να κινηθεί στα κινητά, η μόνη απόστολη. Πού είναι η έμπνευση για λύπηση, εξέλιξη? Βλέπουνε αγάπη και πατούν όλη η ανέρεση. Ανθρώπου παροφίε σε παρέλαση. Εχμάλωτη η θέληση, έχω όνειρα για πέλαση. Θέλω να είμαι η εξαίρεση, τα ιδιωτικό. Το μαύρο πρόβατο που έχει το λύκο κόλλητο. Το κάτω κόσμο δεν γίνεται να φοβάμαι εγώ. Μα εδώ φοβάμαι μένα τον κακό μου εαυτό. Για πατρίδα θέλω ανθρωπιά. Θέλω χαμόγελα και μέρη όπου παίζουνε παιδιά. Γιατί εγώ δεν με χωρίζα τελικά. Είμαι φίλο από χίλια δέντρα που όπου φυσάει εκεί πετά.
Κοίτα γύρω, τους αλλιωτικούς ανθρώπους, τους μετέτρεψαν σε στόχους από μίσος και φοβιά. Γι' αυτό κι εγώ φωνάζω,
συγγνώμη αν σε ταράζω, στα μάτια σε κοιτάζω, να γίνουμε φωτιά. Να διώξει όλους εκείνους που είναι η γενιά του τίνους, να μην ακούμε θρήνους γραμμένους για παιδιά.
Γι' αυτό κι εγώ φωνάζω να γίνουμε παιδιά.
Άγι μου, μας ήρθε τώρα μέσω μηνύματος ένα άρθρο από την Ορνηθολογική Εταιρεία για τις άδειες,
ναι,
για τις άδειες που δόθηκαν για αιωλικά πάρκα στα Καμένα του Εύρου. Και γίνεται μια καταγγελία της εταιρείας που θέτει μια σειρά από ερωτήματα προς την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Mm-hmm. Να δούμε τι λένε. Αδειοδότηση αιωλικών πάρκων στα Καμένα του Εύρου και μέσα στην περιοχή Natura, καταγγέλει η Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία. Μετά την πρόσφατη ανάλυση του μεγέθους της καταστροφής στο δάσος της Δαδιάς, η Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία επανέρχεται καταγγέλλοντας πως σε λιγότερο από 20 μέρες από τη στιγμή που έσβησε η φωτιά στον Εύρο, η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης αρχής προχώρησε στην αδειοδότηση αιωλικού σταθμού εντός της καμένης έκτασης και μέσα σε περιοχή Natura. Συγκεκριμένα αναφέρεται στη ζώνη ειδικής προστασίας, νότιο δασικό σύμπλεγμα Εύρου. Σημειώνει πως η περιοχή Natura, η ζώνη δηλαδή ειδικής προστασίας, ΖΕΠ, νότιο δασικό σύμπλεγμα Εύρου, βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το Εθνικό Πάρκο Δαδιάς και έχει ως κύριο προστατευταίο είδος χαρακτηρισμού τον μαυρόγυπα. Ο μαυρόγυπας εξαφανίστηκε μάλλον έτσι κι αλλιώς. Κατά τη φετινή πυρκαγιά κάηκε περίπου το 85% της συνολικής έκτασης της ΖΕΠ, όπως αναφέρει. Η Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία σημειώνει ακόμα πως το έργο που αδειοδοτήθηκε είναι ο ΑΣΠΙΕ, Μήτακας 1 και 2, με τις θέσεις των άνεμο γεννητριών που να βρίσκονται εντός της καμένης έκτασης του Εύρου, όπως προκύπτει από τα χαρτογραφικά δεδομένα του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης του ΑΠΙΘΗ. Όπως αναφέρει η καταγγελία, η αδειοδότηση μάλιστα βασίστηκε στην ομόφωνα θετική εισήγηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης ΠΕΣ Παθράκης, το οποίο παρέκαψε προκλητικά την αρνητική γνωμοδότηση της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Εύρου και Δαδιάς για το συγκεκριμένο
έργο. Πιο μεγάλη είναι τα ονόματα από το άρθρο.
Η Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία υποστηρίζει πως από τα πρακτικά της συνεδρίασης του ΠΕΣΠΑ προκύπτει ότι η θετική εισήγηση βασίστηκε απλά σε μια σχετική ερώτηση του Προέδρου του ΠΕΣΠΑ προς τον Γενικό Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο οποίος ανέφερε ότι το ΙΠΕΝ είναι θετικό με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου χωρίς οποιαδήποτε τεκμηρίωση και αντίκρουση των θέσεων του ΟΦΗΠΕΚΑ, έστω και για τα μάτια του κόσμου. Αναλυτικά, η Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία αναφέρει: ενώ η κοινωνία είναι ακόμα μουδιασμένη από το γεγονός ότι μέσα σε δύο διαδοχικές χρονιές κάηκε το μεγαλύτερο μέρος του μοναδικού Εθνικού Πάρκου Δαδιάς, η κοινικότητα και η αδιαφορία από τις υπηρεσίες της διοίκησης που είναι υπεύθυνες για την αδειοδότηση έργων, τα οποία τεκμηριωμένα είναι επιβαρυτικά για την ορνηθοπανίδα, είναι σοκαριστική αλλά και εξοργιστική. Τη στιγμή που ο κρίσιμος βιότοπος του Μαυρόγυπα στο δάσος Δαδιάς έχει υποστεί τόσο σοβαρό πλήγμα και υπάρχει αβεβαιότητα για το μέλλον του μοναδικού πληθυσμού του στην Ελλάδα, δεν νοείται το ΙΠΕ να μην έχει προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια για τη ρύθμιση σε τοπικό επίπεδο μιας δραστηριότητας, δηλαδή εγκατάσταση ανεμογεννητριών, η οποία αποτελεί σοβαρή απειλή για όλα τα είδη γηπών. Το ΙΠΕΝ έχει στα χέρια του όλες τις απαραίτητες επιστημονικές μελέτες και τα νομοθετικά εργαλεία για τη βέλτιστη ρύθμιση της συγκεκριμένης δραστηριότητας προς την κατεύθυνση της προστασίας των απειλούμενων γηπών. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, όχι απλά δεν τις συμβουλεύεται, αλλά ακόμα και τις καταστρατηγεί. Παράλληλα, αυτή η έκδοση ΑΕΠΟ είναι κρίκος μιας ανησυχητικά αυξανόμενης αλυσίδας αδειοδοτήσεων, κυρίως έργων ΑΠΕ που λαμβάνουν χώρα ενώ υπάρχει αρνητική γνωμοδότηση του ΟΦΗΠΕΚΑ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια της δέουσας εκτίμησης των επιπτώσεων των έργων στις περιοχές Natura, τονίζουμε στις περιοχές Natura, και τα προστατευταία αντικείμενα αυτών. Ενδεικτικά και μόνο αναφέρονται οι εξής περιπτώσεις αδειών κλπ.
Μάλιστα. Ωραία.
Η Ελληνική Ορνηθολογική, τελειώνοντας, εταιρεία ζητάει από την αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Τράκης να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση αυτή για τον ΑΣΠΙΕ Μήτακας 1 και 2 εντός της καμένης έκτασης του Εύρου. Και παράλληλα θέτει, λέει, και μια σειρά από ερωτήματα προς την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος.
Μάλιστα.
Εγώ σκέφτομαι πώς θα μπορούσαμε να προστατεύσουμε το μοναδικό είδος του μαυρόγυπα. Του ασπροπάρτη που έλεγε εκεί.
Αυτό
που είχαμε κάνει συζήτηση και με τον υπεύθυνο της ορνηθολογικής, ναι, ναι, του όρνιου και άλλων αρπακτικών του Εύρου. Ουδέν σχόλιο, ναι.
Χάπια και ακροβασίες πάνω στον καιρό. Χόρεψε η αντοχή σου άγριο χορό. Σου φέρει αγάπη δώρα, σου φέρε σπαθιά. Σου δοκίμασε τα φρένα στην κατηφοριά. Πέρασμα απ' τη λαχτάρα στην υπομονή. Ρίζουν σαν αρχαία κάρα οι παλιοί χρησμοί. Δεν αγόρασες για απόψε γάλα και ψωμί. Στάζει από το φεγγίτι όλη σου η ζωή. Δεν έχει λέξη να σου πουν και να μη σε πετύχει. ψυχή τη σιγουριά την ξόδεψες και σου μείνε η τύχη. Σε τυράννα βόλια σου φυτεύει, βγαίνουν άστρα και πουλιά. Θα σου στείλω ουρανέ μου μια αναπνοή, γύρισε τη μου καινούρια, γύρνα τη ζωή. Κι αν παλιώσω κι αν χαλάσω, στείλε μια βροχή, να χορτάσω ποταμάκι βρύσης καλύστη. Κι αν παλιώσω κι αν σκουριάσω, στείλε κεραυνό, να φωτίσω να χορτάσω τον ωκεάνο. Δεν έχει λέξη να σου πω και να μη σε πετύχει. Τη σιγουριά την ξόδεψες και σου μείνε η τύχη. Δεν έχει λέξη να σου πω και να μη σε πετύχει. Τη σιγουριά την ξόδεψες και σου μείνε η τύχη. Σε πετύχει τη σιγουριά την ξόδεψες και σου μείνε η τύχη. Δεν έχει λέξη να σου πω και να μη σε πετύχει τη σιγουριά την ξόδεψες και σου μείνε η τύχη.
Un, deux, un, dos, tres, cuatro.
Είμαστε
φύση. Το καθιερωμένο μας θα σας πω τους τρόπους επικοινωνίας στο Facebook παπάκι wearenature.earth και το mail μας wearenature.earth@gmail.com. Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας και μην ξεχνάτε ότι φίλοι και συνεργάτες εκπομπής μας μπορούν να μας βοηθήσουν σε ιατρικά και νομικά θέματα. Σας περιμένουμε λοιπόν στο Facebook παπάκι wearenature.earth και στο mail μας wearenature.earth@gmail.com.
Μαρία, βλέπω είμαστε σε ένα κλίμα σήμερα περίεργο, θα το συνεχίσουμε.
Φυσικά.
Λοιπόν, είναι ένα άρθρο εδώ που θα το διαβάσουμε παρέα. Και λέει, και αν τα δάση και τα ποτάμια είχαν νομικά δικαιώματα. Πολύ καλή ερώτηση.
Λοιπόν, συγγνώμη που επεμβαίνω. Νομικό δικαίωμα τώρα απέκτησε στη Γαλλία το ζωάκι.
Ναι. Νομίζω το έχουμε πει αυτό.
Ναι, το έχουμε πει. Λοιπόν, γιατί να μην αποκτήσει και η φύση νομικά δικαιώματα, έλατε, που δεν επιτρέπεται να λέμε ότι η φύση έχει νομικά δικαιώματα.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα κείμενο της κυρίας Ελίζας Συναδεινού, το οποίο το διαβάσουμε παρέα και θα μας φωτίσει. Να δούμε τι είναι αυτός ο τίτλος, τι λέει.
Ναι.
Και λέει, λοιπόν, ξεκινάω εγώ και συνεχίζουμε.
Συγγνώμη, Άγιε, να πω και κάτι άλλο. Ποιος θα υπερασπίζεται τα νομικά δικαιώματα της φύσης?
Θα δούμε αν έχει καταρχήν. Τα καμπανάκια, λέει, ηχούν εκοφαντικά. Σύμφωνα με όλες τις έγκυρες μελέτες, είμαστε αντιμέτωποι με το κλιματικό χάος. Πολύ σωστά. Ο πλανήτης πιθανόν να βρει τρόπο να ανακτήσει μια ισορροπία, αλλά τι θα γίνει με την ανθρωπότητα και τον πολιτισμό μας? Ομάδες ειδικών αναζητούν νέους τρόπους να προστατευτεί το κλίμα και όσα εκείνο συντηρεί. Μήπως πρέπει να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τη φύση ως σύνολο του οποίου είμαστε μέρος και όχι ως κομμάτια γης στα οποία έχουμε ιδιοκτησιακά δικαιώματα? Μήπως εάν τα δάση, για παράδειγμα, είχαν αναγνωρισμένα νομικά δικαιώματα και εκπροσώπηση, θα ήταν πιο εύκολο να αποφευθούν παρεμβάσεις που οδηγούν στην καταστροφή τους? Θα είχε καλύτερη τύχη η Πάρνηθα αν για τη νομική της εκπροσώπηση είχε διοριστεί ειδική ομάδα κηδεμόνων που θα προάσπιζαν τα συμφέροντά της, όπως ένας γονιός είναι επιφορτισμένος να προασπίζει τα δικαιώματα του παιδιού του στο δικαστήριο. Η Πέλα Τίελ, ακτιβίστρια λοιπόν, εμπειρογνώμονας στην πρωτοβουλία του ΟΗΕ «Αρμονία με τη φύση» και ιδρύτρια Διεθνών Δικτύων για το Περιβάλλον και καθηγήτρια οικοψυχολογίας, παρακαλώ, υποστηρίζει πως ναι. Η ίδια ανήκει στον ολοένα και πιο διευρυμένο κύκλο ανθρώπων που διεκδικούν μια νέα νομική πραγματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο και με μικρά αλλά σταθερά βήματα φαίνεται να την πλησιάζουν. Το δυτικό νομικό σύστημα βασίστηκε στην αντίληψη του διαχωρισμού μεταξύ των ανθρώπων και του υπόλοιπου εμβίου κόσμου, με την άποψη ότι η φύση είναι για τους ανθρώπους απλώς ένας σπόρος. Επί του παρόντος,
ένας σπόρος ζωής όμως. Ένας σπόρος και ένας σπόρος ζωής, αν το πάρουμε.
Εντάξει. Επί του παρόντος, το δίκαιο ρυθμίζει έτσι τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, με τη φύση να μην αποτελεί παρά ιδιοκτησία, την οποία μπορούμε να εκμεταλλευτούμε περισσότερο ή και λιγότερο αποτελεσματικά.
Και έχει βάλει το ερωτηματικό, Άγη μου. Ναι, δέντρα με νομική υπόσταση. Ακριβώς αυτή τη σχέση μεταξύ ανθρώπου και φύσης προσπάθησε να αμφισβητήσει το 1972 ο Christopher Stone, καθηγητής νομικής στο Πανεπιστήμιο UC της Καλιφόρνια. Σε άρθρο του με τίτλο «Πρέπει τα δέντρα να έχουν νομική υπόσταση», ωστόσο ανέπτυξε πως μέχρι κάποιο υποκείμενο να αποκτήσει νομικά δικαιώματα, δεν μπορούμε να το δούμε ως κάτι άλλο από ένα πράγμα που εξυπηρετεί τις ανάγκες μας. Τις ανάγκες μας, του ανθρώπου, τις ανάγκες. Καθ' όλη τη διάρκεια της νομικής ιστορίας, κάθε διαδοχική επέκταση των δικαιωμάτων ήταν λίγο αδιανόητη, τόνισε, φέροντας ως παραδείγματα τα παιδιά, τις γυναίκες, τις μειονοτικές μονάδες, τα κράτη.
Μάλιστα.
Υποτίμηση. Καθαρή.
Δεν είναι, είναι προοπτική, έτσι το βλέπουνε, Μαρία μου.
Όλα τα παραπάνω κάποτε δεν είχαν τα νομικά δικαιώματα που στη συνέχεια απέκτησαν. Ωστόν, με αυτή την αντιστοιχία, πρότεινε να αποκτήσουν νομικά δικαιώματα τα δάση, τα ποτάμια, οι ωκεανοί. Και το προτείνω στα σοβαρά, υπογραμμίζει. Το 1972, τη χρονιά που γράφτηκε αυτό το άρθρο, η κοινή γνώμη ήταν σε εντελώς διαφορετική διάθεση απέναντι στη φύση σε σχέση με το σήμερα. Μόλις λίγα χρόνια πριν είχε γίνει η πρώτη προσελήνωση και ο πλανήτης μάλλον εξέταζε το πώς θα διευρύνει τα ωριά του προς τα έξω παρά το πώς θα τα διατηρήσει προς τα μέσα. Την ίδια χρονιά, ωστόσο, ήταν η πρώτη φορά που ο ΟΗΕ, Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, συγκάλεσε τα κράτη για να ασχοληθούν με το θέμα στη διάσκεψη της Στοχόλμης, η οποία νομιμοποίησε το περιβάλλον ως τομέα διεθνούς συνεργασίας. Μπαλάκι το έχουμε κάνει το περιβάλλον και τη φύση, ε! Ωστόσο, δεν ήταν ούτε ακτιβιστής, δηλαδή δεν πήγαινε να αγκαλιάσει δέντρα, θα σχολίαζε η γυναίκα του, ούτε είχε δημοσιεύσει ποτέ κάποια τόσο ρηξικέλευτη νομική πρόταση. Ωστόσο, η θεωρία του τάραξε τα νερά. Όταν πέθανε το 2021, ο Ντάν Έστη, καθηγητής περιβαλλοντικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Γιέλ, σχολίασε. Ήταν ένας από τους ανθρώπους που συνέβαλαν στην έναρξη του σύγχρονου περιβαλλοντικού κινήματος. Αυτό το άρθρο είναι μία από τις δημοσιεύσεις με τις περισσότερες ακαδημαϊκές αναφορές και είναι απολύτως θεμελιώδη στο περιβαλλοντικό δίκαιο. Εγώ συμπληρώνω, Άγη μου, ότι έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία. Στα σχολεία και στα πανεπιστήμια.
Στα πανεπιστήμια τουλάχιστον.
Αυτό που διαφοροποίησε τη δουλειά του Στόν ήταν το ότι κατάφερε να γεφυρώσει τη δυτική κουλτούρα με έννοιες που είναι δύσκολο να γίνουν αντιληπτές αυτήν, όπως η σχέση ορισμένων αρχαίων πολιτισμών με τη μητέρα γη. Για να μπορέσουν τα δικαιώματα της φύσης να εκπροσωπηθούν, πρότεινε την εφαρμογή ενός μοντέλου που ήδη λειτουργούσε και ήταν οικείο ως έννοια του νόμιμου κηδεμόνα που ορίζεται από το δικαστήριο για να προασπίσει τα δικαιώματα ενός άλλου προσώπου που δεν έχει δυνατότητα να το πράξει, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω κάποιας άλλης κατάστασης.
Και θα πάω, Μαρία μου, τώρα στο τελευταίο μέρος του άρθρου που λέει «Το αυθαίρετο του φτωχού». Κατά τη γνώμη της, λοιπόν, λέει, όπως αποτυπώνεται και στις έρευνες του Ευρωβαρόμετρου, οι Έλληνες γενικά αγωνιούν για το κλίμα, απλώς νιώθουν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα εξαιτίας της απογοήτευσης για την αποτελεσματικότητα του πολιτικού προσωπικού και τη διαφθορά. Πολλοί λένε ότι οι Έλληνες είναι οικολόγοι του καναπέ. Δεν συμφωνώ. Η πλειονότητα των Ελλήνων δεν επαινούν το περιβαλλοντικό έγκλημα, το αυθαίρετο, το να πετάμε τοξικά στη θάλασσα, το να μπαζώνουμε τα ποτάμια. Οι περισσότεροι δεν θέλουν να συνεχιστεί η ασυλία στην παρανομία, απλώς παραμένουν η σιωπηλή πλειονότητα. Οι άλλοι φωνάζουν για τα δικαιώματά τους, για το αυθαίρετο σπιτάκι του λαού πάνω στο ρέμα, εμφανίζουν ψεύτικα χαρτιά αναπηρίας και άλλα. ένα δακρύβρεχτο αφήγημα ελληνικής ταινίας. Έχουν τελειώσει αυτά όμως. Το αυθαίρετο στην Ελλάδα έχει πάψει να είναι του φτωχού. Είναι ολόκληρο real estate σε βάρος φυσικής γης, όπως είναι παράκτιες εκτάσεις, εξαιρετικά πολύτιμες, ως ασπίδες προστασίας από καταστροφές. Στην Ελλάδα, οι περιπτώσεις καταστροφής του περιβάλλοντος δεν αντιμετωπίζονται ως σημαντικές παρά τις κατά καιρούς κυβερνητικές εξαγγελίες. Ως ιδιώτες, όλοι έχουμε ένομο συμφέρον να προβούμε σε αντίστοιχες νομικές ενέργειες, αφού η πρόσβαση σε ένα υγιές περιβάλλον είναι κατοχυρωμένο δικαίωμά μας από πού? Από το Σύνταγμα. Καταλαβαίνεις πώς πάει τώρα αυτό. Ό,τι είναι κατοχυρωμένο στο Σύνταγμα είναι και δικαίωμά μας, εννοείται. Ωστόσο.
Είναι κατοχυρωμένο λοιπόν από το Σύνταγμα αυτό.
Έτσι λέει.
Οπότε ισχύει.
Έτσι λέει.
Okay. Ωστόσο, να μην το παραβλέπουμε, να μην το προσπερνάμε.
Όχι. Ωστόσο, δεν είναι απίθανο το σενάριο ο καταγγέλων να πέσει θύμα καταχρηστικής αγωγής από κάποια μεγάλη εταιρεία που μπορεί να ζητήσει εκατομμύρια ευρώ από απλούς ανθρώπους που παρατήρησαν, ας πούμε, ότι τα νερά γίνονται κόκκινα από τα απόβλητα μιας επιχείρησης και ζήτησαν να γίνει έλεγχος, όπως έγινε σε πρόσφατη περίπτωση σε νησί του Αιγαίου. Με λίγα λόγια, επειδή το κράτος δεν κάνει τη δουλειά του, αφήνει έκθετους τους πολίτες για άλλη μια φορά ενάντια σε μεγάλα συμφέροντα που έχουν τα μέσα να τους εξαντλήσουν οικονομικά. Πολύ απλό είναι. Εξάλλου, οι ποινές και οι επιπτώσεις καθυστερούν και είναι συχνά και αμφισβητήσιμες. Για τη ρύπανση, ας πούμε, από την πετρελαιοκοιλίδα του δεξαμενόπλου Αγία Ζώνη, ακόμα δεν έχουν αποδοθεί ευθύνες. Από το 2017 μιλάμε τώρα, έτσι. Υπάρχει περιστατικό υποβάθμισης σε αυστηρά προστατευόμενη περιοχή στη Ζάκυνθο, μέσα στη ζώνη προστασίας του πάρκου της Χελώνας, όπου στον καταπατητή επιβλήθηκε πρόστιμο 200.000 ευρώ και η περιφέρεια το κατέβασε λιγάκι στις 10.000 ευρώ. Έτσι λέει η κυρία Λάντσου. Κλείνοντας, αναρωτιέμαι αν με όλα τα παραπάνω μπορεί να παραμείνει κανείς αισιόδοξος. Η αισιοδοξία και η απεσιοδοξία είναι χόμπι για απλούς θεατές, λέει η Πελατιέλ. Ξέρουμε ότι είμαστε στο μέσο μιας καταστροφικής οικολογικής κρίσης που προκαλέσαμε μόνοι μας. Α, δεν φταίνει η εξωγήινη εδώ. Παράξενο. Στο μέσο μιας καταστροφικής οικολογικής κρίσης, χάνοντας κάθε μέρα είδη της αλυσίδας και οικοσυστήματα που δεν θα επανέλθουν ποτέ. Δεν θα βγούμε από αυτή την κατάσταση εκτός αν αλλάξουμε τη σχέση μας με τον έμβιο κόσμο. Το 1972, ο κύριος Κρίστοφερ Στόουν, όπως είπες, έγραφε πως η ανθρωπότητα θα έπρεπε να θεωρήσει τον εαυτό της τον εγκέφαλο της γης, διαφορετικό από την υπόλοιπη φύση, όπως ο εγκέφαλος του ανθρώπου, από τους πνευμονές του. Πρέπει επιτέλους να σταματήσουμε να αντιμετωπίζουμε τη φύση ως οικόπεδο. Και κλείνει εκεί.
Σ' άλλο σώμα, άλλο φιλί, σ' άλλη χώρα, άλλο νησί, αλλού εγώ κι αλλού εσύ. Σ' άλλη νύχτα, άλλη σιωπή, σ' άλλο σώμα, άλλο φιλί, σ' άλλη χώρα, άλλο νησί, αλλού εγώ κι αλλού εσύ. Μπροστά μας η θάλασσα σαν μπλε πανί. Τι ξέρω για σένα, τι ξέρεις κι εσύ. Κάποτε μου πες, θα μοιάσω στον άνεμο και έχεις χαθεί. Σ' άλλη νύχτα, άλλη σιωπή, σ' άλλο σώμα, άλλο φιλί, σ' άλλη χώρα, άλλο νησί, αλλού εγώ κι αλλού εσύ. Σ' άλλη νύχτα, άλλη σιωπή, σ' άλλο σώμα, άλλο φίλι, σ' άλλη χώρα, άλλο νησί, αλλού εγώ κι αλλού εσύ. Σ' άλλη νύχτα, άλλη σιωπή, σ'
σ' άλλο σώμα, άλλο φιλί, σ' άλλη χώρα, άλλο νησί. Αλλού εγώ κι αλλού εσύ, σ' άλλη νύχτα, άλλη σιωπή. Σ' άλλο σώμα, άλλο φιλί, σ' άλλη χώρα, άλλο νησί. Αλλού εγώ κι αλλού εσύ. Αλλού εγώ κι αλλού εσύ. Αλλού εγώ κι αλλού εσύ.
Πού θα σε πάω τώρα, Άγη μου? Θα σε πάω σε ένα πολύ ιδιαίτερο ζώο, το οποίο δεν είναι και πολύ έτσι αποδεκτό, εύκολα αποδεκτό. Θα σε πάω στον ρινόκερο.
Όπου σε αυτό εύκολα το... αποδεκτό, Μαρία.
Εύκολα αποδεκτό.
Εύκολα αποδεκτό. Είναι και, δύο
είναι
το...
και αυτό
δύο
ένα, ένα, ένα ζωάκι της φύσης. Ζωάκι.
Δύο νευρικοί τόνοι.
Δεν έχει να κάνει με τον τόνο.
Με τον τόνο πάει αυτό, μας κυνηγάει.
Δεν έχει να κάνει με τον τόνο. Και είναι πολύ ενδιαφέρον το άρθρο αυτό, γιατί πριν από κάποιο καιρό διάβαζα ότι και ο πληθυσμός των ρινόκερων...
Ιδιαίτερα αρχίζει... ο λευκός ρινόκερος είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Είχε μεγάλο πρόβλημα.
Όταν λέμε λευκός είναι η γκρίζη.
Βρίσκονται για αυτό σε υποεξαφάνιση. Τώρα όμως τι γίνεται? Ο παγκόσμιος πληθυσμός εδώ, το άρθρο των ρινόκερων, ανακάμπτει.
Μακάρι.
Και υπάρχει μια ανάσα από ό,τι βλέπουμε, Άγη μου, μετά από 10 χρόνια. Ναι, βέβαια. Ο παγκόσμιος πληθυσμός.
Αν σταματήσουν να τους κόβουν τα κέρατα, ας πούμε, για αφροδισιακούς λόγους, δεν υπάρχει αυτό.
Θα ζήσουν. Ο παγκόσμιος πληθυσμός ρινόκερων αυξήθηκε στα 27.000 άτομα παρά τη λαθροθυρία και την απώλεια των ενδιαιτημάτων του, σύμφωνα με νέα στοιχεία. Δεν πρέπει να απαγορευτεί και η λαθροθυρία. Θα μου πει λαθροθυρία και απογορευμένη είναι.
Είχα δει ένα ντοκιμαντέρ. Τώρα τα λέμε.
Ναι, ναι.
Είχαν βγάλει μια ουσία περίεργη η οποία εμπότιζε το κέρατο, την κερατίνη. Και την έκανε ένα ροζ, ένα κόκκινο περίεργο χρώμα, οπότε καθιστούσε το κέρατο άχρηστο.
Οπότε δεν μπορούσε ο λαθροθυράς να πάει.
Όχι.
Να το.
Και τι
κάνανε?
Και όμως επειδή έμενε ένα κομμάτι, εκεί ρε παιδί μου.
Επέμενα.
Για να πάρουν.
Εκεί.
Γιατί αυτό δεν μπορούσε να, να φτάσει μέσα, ξέρεις, στη βάση, ας πούμε.
Ναι.
Ό,τι κάνεις, υπάρχει το αντίμετρο.
Βρίσκει τρόπους ο άνθρωπος.
Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση.
Είναι πολυμήχανος, όπως λέγεται για τον Οδυσσέα, αλλά εδώ πέρα είναι πολυμήχανος
όχι για το καλό.
Στο αντίθετο βαθμό της καλοσύνης. Κατά τον 20ο αιώνα, ο παγκόσμιος πληθυσμός του είδους μετρούσε περί τα 500.000 άτομα σε Αφρική και Ασία, ωστόσο έκτοτε έχει αποδεκατιστεί.
Βέβαια.
Πέρυσι όμως, Άγη μου, άρχισαν να φαίνονται δείγματα ανάκαψης στον αριθμό τους. Παρότι δύο είδη αυτών, της Ιάβας και της Σουμάτρας, παραμένουν στο χείλος της εξαφάνισης. Τα πιο σημαντικά, της Ιάβας και της Σουμάτρας. Τα νέα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν από την αρμόδια επιτροπή της Διεθνούς Ένωσης Προστασίας της Φύσης για τους ρινόκερους καταδεικνύει αύξηση του αριθμού των μεγάλων θηλαστικών σε περίπου 27.000 έως το τέλος του περασμένου έτους, με τον αριθμό του νότιου λευκού, γι' αυτό που προλέγαμε.
Ναι, ναι.
Για τον νότιο λευκό, το κοινότερο υποείδος να σημειώνει άνοδο για πρώτη φορά από το 2012. Σημειώνεται πως το 2021 ο πληθυσμός ρινόκερων υπολογιζόταν στους 26.272.
Ναι.
Συγγνώμη.
Εν τω μεταξύ είχαν κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να υπάρξει μια γεννητικότητα σε ζώα, σε προστατευμένο περιβάλλον. Δεν γεννούσανε. Αν δεν είναι στη φύση, δεν μπορούσαν.
Βέβαια. Το ξέρεις, είναι ψυχολογικό αυτό.
Ναι.
Και εμείς το κοροϊδεύουμε μέσα μας. Είναι ψυχολογικό καθαρά.
Ναι.
Ότι αν δεν είναι ελεύθερο, το ίδιο και ο άνθρωπος αισθάνεται. Αν δεν είναι ελεύθερος, δεν μπορεί να δημιουργήσει.
Όχι, δεν είναι
δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν μπορεί να κινήσει το σώμα του, να κινήσει το μυαλό του. Δεν μπορεί. Το ίδιο αισθάνεται λοιπόν και το ζώο. Γιατί ξεχωρίζουμε πάντα τους ανθρώπους από τα ζώα, αφού είμαστε ζώα? Ζώων. Ον. Ζώων σημαίνει ον. Ον το οποίο ζει. Οι μαύροι ρινόκεροι, ενδημικό είδος της Ανατολικής και Νότιας Αφρικής, έχουν υποστεί ακραία μείωση πληθυσμού λόγω της λαθροθυρίας για τα κέρατά του. Ωστόσο, πέρυσι ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά περίπου 5% από 6.000, δηλαδή 195, στα τέλη του 2021. Το 2021 φτάσαν στους 6.487.
Μαρία, η αύξηση έστω και κατά ένα άτομο είναι πολύ σημαντική.
Ναι, αλλά δεν δικαιολογείται αυτό όμως. Αυτή η αγριότητα δεν δικαιολογείται, Άγιε μου. Με την καλή αυτή είδηση όμως μπορούμε να πάρουμε μια ανάσα ανακούφισης για πρώτη φορά μέσα σε 10 χρόνια, σημειώνει ο Δόκτωρ Μάικλ Νάιτ, επικεφαλής του αρμόδιου τμήματος της IUCN. Είναι επιτακτική η ανάγκη να διατηρήσουμε τη θετική αυτή εξέλιξη και να παραμείνουμε σε επιφυλακή. Εγώ θα πρόσθετα και σε αισιοδοξία.
Σε αισιόδοξη επιφυλακή.
Είμαστε στις υιοθεσίες μας. Η πρώτη μας ήρθε από τη Θεσσαλονίκη, από τις Λευκές Άσπρες Γάτες προς Υιοθεσία και από την Ελένη Σεμερτζή. Πρόκειται για ένα γατάκι, ένα πανέμορφο γατάκι ασπρούλικο, το οποίο όμως δυστυχώς είναι ημίτυφλο, θα μπορούσαμε να πούμε. Η κοπέλα ήδη που το φιλοξενεί έχει και άλλα πολλά γατάκια, οπότε καλό είναι να δοθεί προς υιοθεσία σε έναν άνθρωπο που θα το αγαπήσει, θα το υιοθετήσει, θα το φροντίσει. Γιατί και από τη μεριά του το ίδιο θα του δώσει την ίδια αγάπη και ακόμα πιο πολύ. Όποιος θέλει λοιπόν να επικοινωνήσει για αυτό το πανέμορφο γατάκι μπορεί να πάρει στο τηλέφωνο 6939 185967. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 6939 185967. Η δεύτερη υιοθεσία μας έρχεται από τους αδέσποτους εθελοντές Λάρισσας και πρόκειται για όλα τα πλημμυροπαθή ζωάκια. Όποιος θέλει να υιοθετήσει ένα από τα ζωάκια της Λάρισσας μπορεί να επικοινωνήσει μέσω Messenger με τους αδέσποντους εθελοντές Λάρισσας. Οι ανάγκες πραγματικά είναι τεράστιες και τα ζωάκια είναι μπόλικα. Άγιε μου, πέρασε και αυτή η ώρα.
Πέρασε,
δυστυχώς.
Μαρία μου, πέρασε.
Πολύ γρήγορα περνάω όταν είμαστε μαζί και όταν κάνουμε αυτή την εκπομπή.
Έτσι.
Κρίμα.
Ξεκίνησε η μέρα όμως όμορφα.
Πολύ. Πάρα πολύ. Να αποχαιρετήσουμε τους φίλους μας, τους ακροατές μας.
Βεβαίως.
Να τους πούμε να έχουν ένα όμορφο δημιουργικό υπόλοιπο ημέρας και να μην ξεχνάνε ότι όσο ο άνθρωπος συνεχίζει να είναι ο άσπλαχνος καταστροφέας των κατώτερων ζών των όντων, δεν θα γνωρίσει ποτέ υγεία και ειρήνη. Γιατί όσο οι άνθρωποι κατασπάζουν τα ζώα, θα σκοτώνουν ο ένας τον άλλον. Πράγματι, αυτός που σπείρε τον καρπό του φόνου και του πόνου, δεν μπορεί να δρέψει χαρά και αγάπη. Πυθαγόρας. Να είστε καλά, φίλοι μου.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Thank you.
Στο σημείο αυτό, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε τους άμεσους συνεργάτες μας.
Τη Δήμητρα Γευτοπούλου, Media και Public Relations Manager της εκπομπής, και το Χάρη Δεμιρτζιάν για τις φωτογραφίες, τα βίντεο και όλη την υποστήριξη.